Эгедес, 4-н жедиги эге. Иосиф фараонга жедикбелгеш. Ханаандан мен ачам, акыларым, шеер база подам алмаганын эт көрөнгизин аволга жедикбелдилер. Олар аммында гесеймде апчеттилер, деп чугалаан. Иосиф акыларынын пешин эдерте олгыш, оларны фараонга баралгадып жедикбелген. Фараон алышкылардан кандык ажылагы иликсилер деп айтырган. Олары биз силердин жалжаларыңар өгбөлөрүбүздөг кадарчылар биз деп карыйланыр. Биз бо жерге чуртар деш келдибиз. Жүгө дээрге ханаан жерде мал кадырар жер безин чоктур. Анда улуг аш чут чорып турар болгой. Анжангаш жалжаларыңар бизге Гесемге чуртарын чөш беріп көріңерім. Фараон Йосифке мінжа дейін. Ачаң болғы шақыларың сене чейдіп кәлгенердір. Бүгі Египеттің чері сен мұрныңдадыр. Оң әңне екі бұлыңыңға ачаңны олғы шақыларыңы чуртадық бағы. Гесемге олар чуртайлар аң. Бір әвес оларының аразында төлепті ғылыс бар болза, Мен хуум алым кадарыр кылдыр томуйлак баг. Иосиф ачазы Иаковту фараонга эдертип экерге. Иаков фараону алга пиорек баан. Фараон Иаковтан кашкарлык силер деп айтырган. Иаков фараонга мен 100 жыл ишти көжүп түжүп чуртап келдим. Ол дээрге хой эвес болгош берге чылдар болду. Мен өкбелерімнің көжіп түжіп чұрттап чораны, чылдар білі оларны тенгнер да ұжыр жоқ, деп қарылан. Иаков фараону алға пьорейп қаш үніп чорыққан. Фараонның дұжалы білі Иосиф ачазын болға шақыларын Египеттің әңне екі бұлыңы болыр Рамсеске чұрттадық баан. Ачазынға, ақыларынға, Төрел бөлүүнүң өг бүлө бүрүзүнгө оларның санын барымда алып, тарааны үндүрүп берип, оларны хандырып турган. Аш чут кедерип, бүгү жердегейде тараа шуут жок калган. Египет болгош ханаан жерлер аштан хоозурап калган. Египеттиң болгош ханааннын жонунга тараа садып тургаш. Иосиф ол жерлерінің барла тұрған ашқа мөңгінін фараонның көрінгізінде кейіріп тұрған. Египетте да, ханаанда да ашқа мөңгін шуу деп ешіп қағырға. Египеттің бүгі жұрттақчылары Иосифке келгеш. Бізге тарадан беріңір. Ашқа мөңгініңіз төніп қалды. Сілер көріп тұрыңардала өлір әвес біз, дейінлер. Иосиф оларға, Бир эвес ашка мөңгүнүңөр төнүп калган болса, малыңарны эккелиңер. Тарааны аңа орнап садармен дейин. Олар Иосифке малдарын ойлатып экеп берип турганнар. Иосиф таразын аттарга, шеер болгош бода малдарга, элжигендерге орнап, ол жылын чонну тараа биле хандырып келген. Ол жыл ынжаар эрткен. Таразында чылын Египеттің чуртакчылары базага тап Иосифка чейдик келгеш мынжа дейиндер. Силерден жажырбас биз, күндүлүк дээргибиз. Ашка мөңгүнүбүз төнгөн, малыбыз база силерде барган болгой. Амчугле поттарыбыздан, база жерлерибизден аңгыды, силерге бир чүйүбүз да артпады. Силер көрүп туруңардала, поттарыбыз өлгүлөп, Жерлерибиз хозурак баарга эки деппи. Бизди, базы биздин жерлерибизди тарага орнап садып алыңар. Биз фараонун кулдары болурбиз. Жерлерибиз оңуу болур. Жүгле бизге өлбөс кылдыр. Жер кыры куру калбас кылдыр тарадан бериңер. Күчтөлүү орган аш чуттан өлбөс дейиш, Египеттин чуртакчылары кичи бир үзү бодунун жерин тарага орнаптарга. Иосиф бүгі Египет жеріне фараонға садып берген. Ынжалдыр ол жерлер фараонның өнжүзі бол берген. Ай Египеттің жұртақчыларын Иосиф жұрттың бір ұжындан өскі ұжынға жедір фараонның құлдары қылық баң. ол жүгілі Египет пұрғанларының баралғақчыларының черлерін сады албан. Жүгі дергі оларыны фараон поду қайға аралға ап, ашқарып чемгеріп тұрған. Үнжанға шолар поттарының черлерін сатпаңнар. Иосиф Египеттің жұртақчыларыңға, «Мен сілеріні олғаш сілерінің черлеріңерні бөкін фараонға садып беріптім. Тарадан ау алғаш, тарып алғылаңар жа. Тараңарна ажар өйге ергі, дүжідіңерінің бештің бір кезін фараонға берсілер. А артқанын, өг бүлелеріңерні жәмгірерінге олғаш, тарыр үрезінге артыру арсілер» дейін. Олары, «Сілер бістің амытыны ұсты қанғалап алдыңар. Бізше әй көріндіңер дейіргі қайыра атывыз. Амда негіліп, фараонның құлдары болыр біз» деп қарыланар. Дүжідінің бештің бір кезін фараонға бейір деп, Египетті бұл күннерге жедір күштік түрімні Иосиф үнжалдыр тоқтадық баған. Жүгілі баралғақчыларының жерлері фараонға қамарыш бастырған. А Израиль жон, Египеттің Гесем девіз кейірінге тұрымжып, күш керіп, ажы төлі көудіп, жұртап жарандыр. Египет жерге Иаков 17 жыл жұртан, оң назыны 104-тен 7 жыл болған. Өлір үйезі чошқылақ көйірге, ол, оғлу Иосифті қайғыры алғыш мінжа дейін. Бір әвес менже әйі көрінір болзыңза, мене бердіңгеніңні көргіз, мен төңмейімге дейіп, Египет жерге мені көршітпесіңне таңғырағыла. Қажан мен өгбелерім соңдан чоруй барымға. Мен мөчімні Египеттен апарғаш, өгбелерімнің сөк салған черінге ажақ барсын. Иосиф ачазыңға, «Силерінің жағыңарны күйседірмен» дейін. Иаков, «Мене таңғырағыла» дейін. Иосиф таңғыраған берген соңда, Израиль, орынға чыда, пұрғанға мөгейген.